Ibara ya 23 ya tamko la haki za binadamu la Umoja Mataifa inasema kila mtu ana haki ya kufanya kazi, kuchagua kazi anayoifanya, kufanya kazi katika mazingira salama na ulinzi dhidi ya ukosefu wa ajira. Kipengele cha pili kwenye ibara hiyo kinasema kuwa kila mtu bila kubaguliwa ana haki ya kulipwa mshahara sawa kwa kazi sawa. Ibara hiyo inakwenda mbali zaidi na kusema kuwa kila mtu ana haki ya ujira unaofaa kwa ajili ya matumizi yake na familia yake, kuwezesha kuishi kwa utu na nyongeza kwa ajili ya ulinzi wa kijamii. Kipengee cha nne na cha mwisho kinasema kuwa kila mtu ana haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi kwa ajili ya kulindwa kwa maslahi binafsi. Licha ya kwamba haki hii ipo katika sheria ya baadhi ya nchi ambazo zimeridhia, lakini wakati mwingine utekelezaji wake unakuwa na doa. Je, ni kwa vipi? Basi ungana na Grace Kanea katika makala ifuatayo.
Sababu ya kwanza iliyonifanya mimi kuwa nitashughulikia masuala haya na kuwa...
Hiyo ni sauti ya Emma Mbura kutoka Kenya, ambaye alikuwa senator lakini sasa anasema yeye ni mtumishi wa watu. Biimbura ni mtetezi wa haki hususan za wafanyakazi wa ndani ambao wanakwenda kutumikishwa katika nchi za nje, na wakati mwingine wakijikuta katika mazingira magumu na kupitia madhila chungu nzima ambayo anasema ameshuhudia.
Na japo sikupata tajiri mbaya, lakini niliona mateso ya Wakenya wenzangu, wa Filipino, wa Hindi waliopitia. Na mara nyingi nilikuwa nikilia sana, sana, sana. Mtu anakuja vidole vimeoza, mtu anaonyesha alama amepigwa na bosi wake. Mara nyingi tulikuwa tunakutana na hawa wafanyikazi kanisani. Mimi nilikuwa nikipewa ruhusa naenda kanisani, na nilikuwa na tajiri ambaye kidogo alikuwa ni msomi. Na huko tulikuwa tukienda kanisani na kutana na Wakristo ambao ni Wahindi kutoka Kenya, kutoka nchi mbalimbali. Hata kuna Waamerika kadhaa ambao pia dawanani. Na hiyo kitu iliniuma, kwa kuwa sikupenda kufanya ile kazi, lakini kwa sababu sikuwa na uwezo wote Kenya.
Ibara 23 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa inapendekeza mazingira ya kazi yenye utu na haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi, lakini wakati mwingine haki hii inakiukwa kwa wafanyakazi. Bimbura, ambaye mwenyewe aliwahi kufanya kazi za kulea mtoto huko ughaibuni, anasema mazingira hayo na mateso wanayoyapitia wafanyakazi yalimsukuma kurudi nyumbani na kujihusisha na siasa ili apate fursa ya kupigania haki za wafanyakazi wa ndani, ambapo anasema:
na mara nyingi nilikuwa nikisema natamani siku moja lile bunge ningelikanyaga, natamani siku moja ningeenda bunge, na nashukuru Mungu alinisikia kilio changu, kwa sababu siku moja niliamka na nikataka kuja zangu Kenya, na nikaja zangu Kenya. Wakati huo ni 2007, na nikaja nikafanya campaign na nikawa recognize na nikaingia kwa campaign ya president na nikapata nomination ya kwenda bunge. Kikubwa ambacho nilifanya bunge mimi ni kuangazia masuala domestic workers.
Bimbura anasema yeye anaendelea na vita dhidi ya kazi za ughaibuni, kwani kwa kawaida wanachoambiwa sio wanachokikuta.
Utapata wasichana wengi hata wako na madiploma, wako na madegree, wengine wako na masters. Mtu amepata agency nzuri, ina promise watu kazi nzuri, unaenda kufanya kazi Jumeirah Beach Hotel, unaambiwa unaenda kufanya Sheraton Hotel, na ukishafika kule unachukuliwa airport. Ukishachukuliwa airport, the first thing wanafanya, wanachukua passport yako, unapelekwa mpaka kwa yule tajiri wako ambaye ndio ametumana kuwa anakutaka. Na kuna saa zingine unachukuliwa kumbe hata haujapata tajiri. Kule nako pia unafikilia kwa agent. Agent unaenda kupata na nyumba imekaa kama danguro. Wasichana wamejazana hapo wanangoje sasa muuzwe kama slave. Mtu aje akusimamishe, akuangalia, akufungue meno, akuchokore chokore, angalie ndio akuchukue. So mara nyingi umetoka hapo unaenda kufanya kazi hoteli, kufika kule washilizia kazi ya nyumbani kushika ufagio. Sasa mara nyingi vita vinaanzia hapo. Na kuna wale ambao wametoka Kenya, wametoka ni Uganda, wametoka ni Tanzania, wameenda kule wakijijua kweli watakuwa domestic workers. Lakini sasa wakifika kule unapata wewe badala kufanya family moja, washukuliwa na nyanya, washukuliwa na aunti, washukuliwa na mjomba, mtu mmoja wewe unatumikia family nzima. So inafika mali mtu anakataa, kazi ni nyingi.
Hata hivyo ametoa pendekezo ya kile angependa kifanyike.
Kilio changu kikubwa ilikuwa ni kwamba msichana wetu akitoka hapa ni lazima apitie Ministry of Foreign Affairs. Lazima tuwe na desk ambayo itatuonesha ya kwamba msichana fulani ametoka Kenya, na akifika nchi yoyote ya ughaibuni ya kwamba kutakuwa na desk airport ambalo litamreceive na kabla hajapelekwa kwa watajiri wake lazima apitie embassy yetu ya Kenya, na embassy yetu ya Kenya ni lazima ifuatilizie hawa matajiri ya kwamba msichana kila mwezi ataripoti kwa embassy ya Kenya, so that kama kuna problem embassy yake inaweza kumsaidia kurudi.